我做咗東京和節套衫俾佢。不過真係老實講，我係從來都唔會話送做嗰件衫送去你屋企俾人嘅，你一定嚟我度攞嘅。但係唔知點解好奇怪，我就攞咗套衫我就去屋企。因為可能我想去演繹一次俾我睇，佢去東京音樂節佢係點樣演繹佢只歌咁樣啊？咁我就去到佢屋企，所以俾一套衫佢，跟住我哋就咁樣合作。但係梅艷芳佢喺東京音樂節翻嚟送俾我嘅花打電話嚟講嗰啲多謝，佢嗰把聲佢嘅聲音，你知道係真心嘅。